Comunității internaționale pentru ajutoarele trimise în zonele devastate de uraganul Katrina.
Agenția Federală pentru gestionarea situațiilor de urgență din Statele Unite a anunțat astăzi că a angajat o companie particulară care să coordoneze efortul de recuperare a cadavrelor victimelor uraganului Katrina. Până acum au fost găsite doar 300 de cadavre, dar agenția a afirmat că este pregătită ca numărul victimelor să fie mai mare. Se crede că în jur de 10.000 de persoane mai sunt încă în oraș, oameni care nu doresc să își părăsească locuințele și care de multe ori sunt înarmați. Ordinul zilei este însă ca armata să îi evacueze forțat pe cei care nu doresc să părăsească clădirile avariate.
Să mai spunem că la Bruxelles, Alianța Nord-Atlantică a aprobat oficial coordonarea și transportarea ajutoarelor europene către cele trei state americane afectate grav de uragan. În afara pagubelor imense, materiale și umane, uraganul Katrina a afectat și economia globală și asupra acestui aspect s-a oprit în relatarea lor corespondentul Europei Libere de la Washington. Un rezumat pe această temă de la Victor Eschenazi Moroșan.
Experții spun că ceea ce se petrece la stațiile de benzină din lume nu este furt. Atât piața de benzină, cât și cea de petrol crud operau deja la limită din cauza livrărilor reduse de petrol și a creșterii cererii, încă înainte ca uraganul Katrina să reducă cu 10% capacitatea de rafinare a instalațiilor americane și cu circa 30% producția de petrol a Statelor Unite. În ansamblu, nu este vorba de o cantitate imensă, dar pe o piață în criză, orice lovitură dată livrărilor apare exagerat. Efectul uraganului a fost resimțit la stațiile de benzină, de la San Diego până la Moscova și până în Australia. Tom Wallin, președintele companiei Energy Intelligence, cu sediul în Statele Unite și care monitorizează evoluțiile în domeniul energiei la scară globală, îi declara unui corespondent al nostru: nu există vreo capacitate suplimentară de rafinare în lume, exceptând, în mod ironic, Rusia și alte câteva regiuni de același gen. Și capacitatea de producție suplimentară de petrol este foarte limitată, doar ceva în Arabia Saudită, dar e vorba mai ales de crud, care nu e foarte folosibil. Nu există flexibilitate nici măcar în termen de transport de tancuri petroliere. Întregul sistem este gripat prin simpla creștere a cererii. Așa se explică majorarea prețurilor. Piața de energie este ceea ce îi preocupă pe analiști cel mai mult ca impact al uraganului. Mulți spun că efectele negative vor fi probabil temporare dacă infrastructura Statelor Unite este reparată rapid și nu se vor petrece alte șocuri. Comitetul de buget al Congresului American a dat publicității o analiză prognozând pierderea a 400.000 de locuri de muncă urmarea uraganului. Creșterea economică în Statele Unite ar putea fi și ea afectată cu până la 1% în a doua jumate a acestui an. Directorul biroului Congresului, Douglas Holtz Eakins, declara pentru Radio Europa Liberă:
there's been great progress already. Pipelines come back to operation.
S-au înregistrat deja mari progrese, conductele au început să lucreze din nou, dar dacă vor apare alte evenimente în lumea pieței energetice, ele vor menține prețurile ridicate, chiar și mai mult, iar analiza noastră s-ar putea dovedi depășită. Impactul negativ ar fi și mai mare. Pentru alți economiști, lucrul arată chiar atât de tragic și spun ei, dacă impactul inițial este negativ, grație reconstrucției și noilor investiții se poate ajunge chiar la o creștere economică. Datele și declarațiile apar uneori contradictorii. Federația Biroului de Agricultură, cel mai important grup național agrar american, raporta că fermierii ar fi confruntați cu pierderi în valoare de 2 miliarde de dolari. Peste 60% din exporturile de porumb și soia americane trec prin zona New Orleans, dar portul New Orleans rămâne închis, iar cele învecinate lucrează la o capacitate redusă. Pentru a ajuta persoanele private și afacerile, Congresul American a aprobat 63 de miliarde de dolari în ajutoare imediate. Potrivit unor deputați, suma s-ar putea ridica la 200 de miliarde de dolari înainte ca eforturile de reconstrucție, inclusiv reclădirea New Orleansului, să fie încheiate. Agențiile federale au început să furnizeze ajutor pentru închirierea de case și să dea o asigurare de șomaj, iar în curând vor înmâna sutelor de mii de evacuați cărți de credit pentru achiziționarea de bunuri în valoare de $2,000.
Victor Eschenazi, Moroșan și efectele uraganului Katrina asupra economiei mondiale.
Dicționar european.
O rubrică săptămânală a Europei Libere semnată de la Chișinău de Vitalie Condrațchi și de la Bruxelles de Dan Alexe. Astăzi despre dependența energetică a Europei de Rusia.
Europa este dependentă energetic de Rusia și acest adevăr simplu ar trebui să le fie prezent în minte moldovenilor atunci când se așteaptă ca Uniunea Europeană să facă în mod mai convingător presiunea asupra Moscovei în chestiunea transnistreană. Prudența Europei față de Rusia era deja vizibilă din atitudinea nonșalantă a capitalelor Uniunii și a executivului de la Bruxelles față de dictatorul Bielorusiei Lukashenko. O singură țară a Uniunii s-a implicat activ în procesul sprijinirii firavelor forțe democratice din Bielorusia. E vorba de Polonia. Polonia a făcut-o însă cu titlu individual, celelalte țări ale Uniunii preferând să se adăpostească în spatele unor declarații diplomatice și condamnări de formă. Aceasta a fost, de pildă, atitudinea Germaniei. Motivul e unul singur. Regimul lui Lukashenko e sprijinit de Moscova, iar Rusia e principalul furnizor în gaz și petrol al Europei. Cu benzina ajungând acum la nemai auzitul preț de 1,50 € pe litru în țări cum sunt Germania sau Belgia, Europa nu poate să uite că aproape jumătate din gazul și petrolul pe care le folosește provin din Rusia. Această dependență va crește și mai mult pe măsură ce consumatori atât de importanți, cum e încă o dată Germania, se pregătesc să abandoneze definitiv energia. De altfel, s-a calculat că dacă tendința actuală continuă, după o generație, adică prin 2030, Europa va importa peste 80% din gazul natural de care are nevoie. Actualmente, principalul, aproape singurul furnizor, este trustul rusesc Gazprom, care deține monopolul gazului în Rusia. Tot așa, peste o generație, 94% din petrolul european va fi importat, în primul rând, din Rusia. Experții au avertizat că această dependență quasi-totală de Rusia este riscantă, nu numai politic, dar și economic, în primul rând, și pentru că Rusia însăși va fi nevoită curând să-și mărească foarte mult prețurile la gaz și petrol pentru a-și menține creșterea economică. Apoi, rămâne, desigur, riscul politic, faptul că Moscova ar putea dispune foarte curând de un important mijloc de presiune asupra Europei în virtutea importanței disproporționate a petrolului și gazului din Rusia pentru economia Europei. Spaimă oarecum justificată dacă ne amintim declarații cum a fost nu demult cea a președintelui giganticei firme rusești Lukoil, Vagit Alekperov, care a spus într-un interviu vorbind despre Bulgaria, dat fiind că sectorul petrolier din această țară e controlat aproape exclusiv de firme rusești, el nu crede că Bulgaria ar putea duce în viitor o politică antirusească. Dar, desigur, o analiză la rece a situației ar putea evidenția și aspectul invers, dependența Rusiei de Europa ca una din cele mai importante piețe pentru petrolul și gazul rusesc. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Deși Republica Moldova are reputația unei țări cu economia în derivă, consumul de carburanți este în continuă creștere, iar seria de scumpire a produselor petroliere nu a perturbat această tendință. În anul curent, în 6 ture consecutive, produsele petroliere s-au scumpit până la echivalentul $1, iar prognozele anunță o posibilă urcare până la cota 1 euro în lunile care au mai rămas până la sfârșitul anului curent. Luând atitudine față de scumpirea produselor petroliere, premierul Vasile Tarlev a dispus punerea în aplicare a unor mecanisme de control a prețurilor la carburanți. În primul rând, Tarlev contează pe asigurarea securității petroliere prin construcția terminalului petrolier de la Giurgilești, a unei rafinerii petroliere și a 50 de benzinării pe teritoriul Republicii Moldova de către compania azeră Azpetrol.
Cer din partea Ministerului Economiei și a Comerțului de a fi preocupat în mod prioritar de a da în exploatare cât mai urgent posibil terminalul petrolier Jujulești.
Analistul economic Dmitrii Calac consideră că mai ales perspectiva construcției rafinăriei va contribui la asigurarea securității energetice a Republicii Moldova. Construcția terminalului de la Giurgiulești va avea un important impact pozitiv asupra pieței petroliere din Moldova. Vom obține încă o sursă de import a produselor petroliere, deși nu putem vorbi în cazul dat de o diversificare a surselor, pentru că și până acum am importat produse petroliere din mai multe țări: România, Ucraina, Belarus, Rusia și chiar țările baltice. În al doilea rând, Aspetrol intenționează să construiască o rafinerie petrolieră care va avea un rol important în asigurarea securității energetice. Deoarece, având propria industrie petrolieră, Moldova va putea, într-o anumită măsură, să influențeze prețurile. Cât privește influența asupra altor importatori de produse petroliere, aceasta nu poate fi decât pozitivă, consideră Dmitri Calac, deoarece aceștia vor putea achiziționa produse de la compania azeră la prețuri concurențiale. Pe de altă parte, susțin experții, facilitățile fiscale acordate companiei Aspetrol nu au cum să conducă la reducerea prețurilor la carburanții comercializați, întrucât Chișinăul are de achitat datoriile față de Banca Europeană pentru reconstrucție și dezvoltare. Dacă pentru construcția rafinăriei ar fi nevoie de până la 5 ani, terminalul petrolier ar urma să devină funcțional la finele anului curent. Cu toate acestea, guvernul nu va putea influența prețurile în sensul diminuării acestora decât prin metodele propuse de importatorii care deja activează în Moldova, și anume prin scutirea de anumite taxe sau acordarea unor vacanțe fiscale. Guvernul mizează de asemenea pe faptul că rezervele de petrol și gaze naturale la sudul Republicii sunt mai mari decât au arătat estimările anterioare. În acest sens, premierul Tarlev a cerut companiei americane Redeco, ce efectuează prospecțiuni și extrage petrol în localitatea Văleni, să dubleze adâncimea sondelor până la 2000 de metri, în speranța să ajungă la importante zăcăminte de petrol. Cu toate acestea, petrolul extras în Moldova este foarte dens, fiind utilizabil în special în producerea de uleiuri de mașini, însă mai puțin pentru producerea benzinei. În anul curent, în Moldova au fost extrase circa 7.000 tone de petrol, care au fost prelucrate la rafinăria recent deschisă la Combrat sau exportate în România. Aceste cantități sunt însă extrem de reduse față de necesitățile pieței moldovene, estimate de la o jumătate de milion la 1 milion de tone de produse petroliere anual. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat rubrica Dicționar European, o rubrică Europei Libere, semnată de Vitalie Condrațchi de la Chișinău și de Dan Alexe.
După o lună de vacanță, ședința de judecată în cazul ex-ministrului apărării Valeriu Passat, programată inițial pentru astăzi, a fost amânată pentru luni. Instanța de judecată a luat această decizie pe motiv că starea sănătății lui Passat s-ar fi agravat, iar medicii nu au prezentat un certificat că fostul ministru al apărării s-a simțit mai bine și ar putea să se prezinte la proces, relatează Elena Cioina.
La ședința de astăzi urmau să fie audiați ultimii doi martori din partea apărării, șeful Serviciului de Informații și Securitate, Ion Ursu, și coordonatorul de programe de la Institutul de Politici Publice, Viorel Cibotaru, care în 1997 deținea funcția de șef pentru relații externe în cadrul Ministerului Apărării. Avocatului Passat, Gheorghe Mihelechioae, s-a arătat surprins de motivul invocat de completul de judecată pentru a amâna din nou ședința. Medicii, potrivit judecătorului, ar fi trebuit să certifice printr-un document că Valeriu Passat este suficient de sănătos ca să poată participa la proces, condiție pe care avocatul a calificat-o drept neîntemeiată. Soția fostului ministru, Lilia Passat, mi-a spus că starea sănătății soțului ei este gravă. Medicii fac perfuzie câte 4-5 ore pe zi. În ședința de astăzi, judecătoarea Lilia Vasilevici a respins o nouă cerere a avocatului Mihelechioae, care solicită ca Passat să fie cercetat penal sub arest la domiciliu. Vasilevici și-a explicat refuzul prin faptul că ex-ministrul apărării este învinuit de comiterea unei infracțiuni grave ce ține de securitatea Republicii Moldova. Gheorghe Mihelechioae.
Cu toate că el nu a fost de acord cu multe acolo, dar a scris în ultima notă: la indicația dumneavoastră, domnului Lucinski, am semnat acordul cu Departamentul Apărării Statelor Unite la 10 octombrie 1997. Și Lucinski a spus că el i-a ordonat și asta trebuia să îndeplinească, fiindcă Lucinski era comandant suprem al forțelor armate. În afară de aceasta, și prim-ministru a spus că era hotărârea guvernului cu privire la comercializarea acestor avioane. Passat a fost un simplu executor.
Mihelechioae a adăugat că apărarea nu va mai insista asupra invitării unor martori din Statele Unite, întrucât procedura de interogare a acestora ar putea dura mai multe luni, ceea ce ar fi în defavoarea clientului său. Până în prezent, în cazul pasat, au fost audiați toți martorii propuși de apărare, printre care ex-președinții Republicii Moldova, Mircea Snegur și Petru Lucinski, ex-premierul Ion Ciubuc, fostul comandant al aeroportului militar Sergiu Ciobanu și ex-președintele Parlamentului Dumitru Moțpan. În unul din interviurile sale în presa de la Chișinău, Dumitru Moțpan a declarat că decizia de vânzare a celor 21 de avioane MiG-29 nu a fost a lui Passat personal, ci a guvernului care la rândul său a coordonat tranzacția cu șeful statului, care deținea și funcția de șef al Consiliului Suprem de Securitate. Dacă această decizie a fost una colectivă, spune Moțpan, atunci și răspunderea ar trebui să fie una colectivă. L-am întrebat pe avocatul Gheorghe Mihălăchioaia când ar putea fi pronunțată sentința în cazul în care luni vor fi audiați ultimii martori.
Tot depinde de judecată. Asta poate să nu dureze nimic, dar poate să dureze o lună.
Amintim că Valeriu Passat a fost reținut la 11 martie curent pe aeroportul din Chișinău. El este acuzat de Procuratura Generală că ar fi cauzat un prejudiciu statului de peste 50 de milioane de dolari în urma comercializării a 21 de avioane de tip MiG-29 în anul 1997, pe când deținea funcția de ministru al apărării. Valeriu Passat, citat astăzi de ziarele de la Chișinău, s-ar fi declarat convins că el a devenit victima unei răfuieli politice pentru criticile la adresa puterii, pentru incapacitatea de a stabili relații bune cu Federația Rusă. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
În Ucraina, cum ați auzit în deschiderea emisiunii, tensiunile politice cresc și se aud din ce în ce mai multe voci dezamăgite de evoluțiile actuale ale liderilor Revoluției Portocalii.
Dezamăgiți sunt și unii georgieni de evoluțiile actuale din țara Revoluției Trandafirilor și mai ales este dezamăgită societatea civilă. Motivul îngrijorărilor sunt recente acțiuni de violență împotriva unor jurnaliști independenți. Lucian Ștefănescu are mai multe informații.
Saba Cicicașvili, reporter local pentru ziarul independent Ahali Versia de la Tbilisi, a fost atacat marți pe stradă în orașul său Gori, situat în centrul Georgiei. Ziaristul spune că autoritățile stau în spatele acestui atac din cauza articolelor sale critice la adresa guvernatorului regional Mihail Careli. Careli a negat orice implicare și a ordonat anchetarea atacului. La câteva ore după incidentul de la Gori, un atac similar a fost semnalat în Kabisi. De data asta, împotriva lui Irakli Kakabadze, un popular prezentator TV de la postul de televiziune privat 202. Atacatorii au luat lui Kakabadze portofelul în care avea 80 de lari, echivalentul la 40 de dolari. Inițial, jurnalistul de la 202 TV a spus că atacul nu a fost motivat politic, dar a revenit apoi, spunând că bănuiește că acest atac nu a fost un simplu jaf. Prietenii, rudele și liderii ai opoziției susțin că autoritățile s-ar afla în spatele acestui din urmă atac. Președintele Partidului Republican, David Usupașvili, declara miercuri că atacul asupra lui Kakabadze face parte dintr-o campanie guvernamentală de a pune botniță criticilor. Dacă autoritățile nu-și schimbă comportamentul, dacă nu iau măsuri de protejare a celor care critică guvernul, lucrurile vor lua o întorsătură foarte urâtă. Tot miercuri însă, purtătorul de cuvânt al președinției, Ghela Cercaviani, a negat că autoritățile ar fi implicate în vreun fel în atacarea celor doi jurnaliști. Se fac încercări de a lega aceste incidente de autorități. Aceste sugestii sunt fără niciun temei. Autoritățile georgiene și președintele țării vor ca aceste cazuri să fie rezolvate, făptașii să fie prinși și doresc respectarea normelor democratice. Soso Baratașvili, avocatul lui Kakabadze, spune că în cazul clientului său e posibil să fie vorba de hoți, dar și de un atac la comandă, și adaugă că până la terminarea anchetei orice concluzie e prematură. Shalva Ramishvili, cofondator al postului de televiziune 202 și principalul ei prezentator, a fost arestat la 27 august împreună cu directorul general al postului sub acuzația de șantajare a unui parlamentar din cadrul partidului de guvernământ. Poliția susține că Ramishvili a fost arestat după ce a fost filmat cu o cameră ascunsă în timp ce primea 30.000 de dolari de la parlamentarul Koba Bekauri. Anchetatorii pretind că banii erau o parte dintr-o sumă mai mare cerută de jurnalist pentru a nu transmite pe post un reportaj de investigație despre presupuse activități ilegale ale parlamentarului. Ziaristul spune însă că politicianul ar fi încercat să-l mituiască pentru a nu transmite reportajul. Arestarea lui Ramishvili a stârnit o dezbatere națională asupra drepturilor presei în Georgia, iar guvernul a fost acuzat că încearcă să-i reducă la tăcere pe critici. Guvernul, bineînțeles, neagă acest lucru. De partea oricui ar fi însă adevărul, au apărut voci chiar din sânul partidului aflat la putere la Tbilisi, care pun sub semnul întrebării metodele folosite de poliție.
O relatare de Jean-Christophe Peci, rezumată de Lucian Ștefănescu.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792-Chișinău, 204-792-Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Evenimentele săptămânii din România care au gravitat în jurul noțiunii de corupție vă sunt prezentate de Radu Călin Cristea.
A fost un început îndoliat de săptămână pentru societatea românească. Luni, 5 septembrie, a avut loc înmormântarea marelui cărturar care a fost Alexandru Paleologu. Însoțită de ferpare elogioase scrise în memoria sa, urcarea la cele veșnice a lui Paleologu a însemnat despărțirea de cel unanim socotit a fi ultimul mare aristocrat al culturii române. La Sol, între cele lumești, principalul eveniment politic a fost revenirea în forță a lui Ion Iliescu, care, auto-identificându-se ca fost șef al statului, a făcut mai multe declarații apăsat de stânga, cu amenințări mai mult sau mai puțin voalate la adresa actualei conducere a PSD. Polul social, inițiat la începutul lui august de Iliescu și Roman, prinde conturi și majoritatea observatorilor politici sunt de părere că acest proiect ar putea deveni un partid politic rezultat din desprinderea unor fracțiuni din PSD în cadrul unei coaliții care ar strânge la un loc și alte grupări politice sau civice de centru-stânga. PSD e în plină ebuliție și reacționează deocamdată timid prin președintele Mircea Joană, care a propus o platformă politică după model iliescian, dar având în centrul său PSD. Conflictul mocnit din PSD începe să iasă la suprafață, cu Ion Iliescu vădit animat de revanșă după debarcarea sa la ultimul congres al partidului. În cadrul unui seminar intitulat Noua Europa, cine se teme de democratizare, președintele Traian Băsescu a atras atenția între asupra importanței economice, militare și geostrategice a bazinului Mării Negre. El a amintit despre ariile în care se înregistrează conflicte înghețate, Transnistria, Abhazia, Osetia de Sud, Nagorno-Karabakh, unde există riscul declanșării unor războaie regionale. Cu referire la aceste regiuni, Băsescu a menționat că acestea sunt furnizoare de amenințări asimetrice. Mai precis, cantități imense de droguri și trafic ilegal de persoane cu destinație finală statele membre ale Uniunii Europene și trafic de armament către zonele de conflict. Băsescu a cerut o implicare concretă a statelor democratizate pentru soluționarea conflictului transnistrian, menționând că până în 2004 nu multe din aceste state au înțeles ori le-a păsat de Transnistria. Politicieni și finanțiști s-au întrecut în această săptămână în declarații contradictorii legate de eventualitatea creșterii TVA peste nivelul actual de 19%. S-a vorbit și despre eventualitatea măririi actualei cote unice de impozitare de 16% și de creșterea accizelor la tutun și alcool. Motivele acestor precipitări sunt iscate de efectele deocamdată greu de cuantificat asupra bugetului ale aplicării cotei unice de impozitare. Premierul Tăriceanu pare să fi suspendat deocamdată această polemică. El a spus că acest impozit va rămâne neschimbat, cu condiția ca toate colectările la buget să fie în graficul prognozat. Altfel, a spus Tăriceanu, guvernul va fi constrâns să intervină pentru scoaterea la suprafață a economiei gri. În fine, năugiți de confuzia fiscală și de iminența unor creșteri a prețurilor la diferite produse indispensabile traiului zilnic, românii privesc totuși cu optimism spre Europa. Conform ultimului eurobarometru realizat în perioada mai-iunie, România este în continuare țara în care se înregistrează cea mai mare încredere în Uniunea Europeană. Potrivit eurobarometrului, încrederea românilor în justiție se menține la o cotă foarte scăzută de numai 35%, totuși în creștere. Românii sunt depășiți numai de bulgari, în ceea ce privește nemulțumirile legate de dificultățile vieții de zi cu zi, dificultăți care ar putea apărea după ce România va fi devenit deja membru al Uniunii Europene. Temerile privesc în special șomajul și mărirea diferitelor taxe și impozite pe care românii ar urma să le plătească după momentul aderării. Eurobarometrul nu face decât să confirme în linii mari concluziile unui alt recent sondaj privind integrarea realizat de IRSOP. ar rezulta din ambele barometre de opinie că optimismul e generat de o perspectivă mai îndepărtată a aderării, în timp ce, pe termen scurt, primirea României în Uniune e resimțită ca un șoc care ar putea afecta în special populația cu venituri reduse. Radu Călin-Vista pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că analistul Vladimir Socor, a cărei analiză probabil că o așteptați, se află la Viena, la reuniunea care dezbate viitorul OSCE și a anunțat că își va prezenta analiza săptămânală luni, 12 septembrie.
La acest sfârșit de săptămână, duminică, se împlinesc 4 ani de la atacul terorist asupra New Yorkului și Washingtonului din 11 septembrie 2001.
Coșmarul american a început la ora 8:46, într-o dimineață senină, la New York. Avionul Boeing 757 a intrat frontal în World Trade Center și imaginea a rămas împătimită în mintea milioanelor de oameni, ca o imagine de film de groază. Mulți o revăd și astăzi, printre care și copii. La fel, milioane de oameni își amintesc mărturiile martorilor oculari.
Oamenii săreau pe ferestre, am văzut cel puțin 13 sau 14 oameni sărind pe geamuri. Este înfiorător, nu pot să cred că se întâmplă așa de adevăratele.
Câteva minute mai apoi, primul turn din cele două gemene de la World Trade Center se dărâma. Sunete, declarații, spaime și oroare pe care milioane și milioane de oameni nu le vor uita. Duminică se vor împlini 4 ani de la tragedia de la New York și Washington.
Săptămânalul Literatura și Amador, Washington, Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană și Serea, scrie despre Ziarul Capital. Loc.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Capitala Stalița de mâine inserează două interviuri. Unul cu Nicolae Manastirli, secretar interimar al Consiliului Municipal, care s-a întors recent din Moscova și compară starea lucrurilor în domeniile social și economic în capitala Rusiei și în Chișinău, și altul cu primarul orășelului Cricova, Valentin Guțan. Ziarul Capitala Stalița ne asigură că în curând, citez, va fi ordine în jurul pieții centrale din Chișinău, adică va fi oprită comercializarea mărfurilor pe strada armenească. Tot în Capitala Stalița puteți citi o declarație a Congresului Comunităților Ruse din Moldova, care intenționează să boicoteze Festivalul Minorităților din 18 septembrie. În sfârșit, Stalița ne propune un articol despre oamenii din strada Hipodromului, care au avut de suferit de pe urma inundațiilor, articol intitulat Speranțe și lacrimi. L-am rugat pe publicistul Corneliu Mihalache să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Bilingv Puls al Uniunii Tineretului Comunist din Moldova, care apare sâmbătă.
În ediția de sâmbătă a ziarului Puls de limba română puteți citi în pagina 2 un amplu comentariu Noile conturi geo în Europa, un raționament la tematica noilor direcții geopolitice în Europa după împărțirea spațiului ex-sovietic în două. În pagina 4 al publicației puteți vizualiza articolul Morga Lingvistică, referitor la perturbările limbii și denumirii acestei limbi în Moldova. Este publicat un reportaj Gârie Norul de la Mănăstirea Bănceni. În pagina 8 va apărea un reportaj intitulat Parlamentarii și orfanii, două elemente ale unui sistem. Un scurt reportaj despre vizita speakerului Lupu la un orfelinat.
A fost redactorul șef al săptămânalului Puls, Corneliu Mihalache. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafim vă spun toate bune. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat?